Picha ya makumi abiri na kabiri. Yesu ulomela na Moze. Luka sura ya kenda mstari kwa 28 hadi mstari kwa 33. Moze ubalanga bana ba Israeli mihayo mingi. Mingino higulia yangwa seba. Na umo seba uto ngelwa bo bikale aho muza ucha banu binge bali bamtogirwe bali bako bile abalangishe huluja seba. Na kubina makoko meleja gangwa seba. Na walaliho muhangi ungi uyo witanagwe Elia. Muhangi uyo mbagiki. Loshikulumo seba akutuma mnu uyo akuba birija ba Israeli. Yesu humnu uyo uhangwa na bahangi. Yesu walaba manireba hangi bose. Loshikulumo Yesu uba sola Petro na Yohana na Yakobo. Ulina halugulu kulomba. Aho alim kulomba. Bushu wakwe bugaluka shizualwa shakwe shubi shape shaku tema. Na lolaga banu babiri balo melage na wei na babo bali Moze na Elia. Bukigela bungangazu buyulo mela mihayo ya kucha kwangwa Yesu. Petro abo bali na tulo. Aleyo ahobu misha bobo na wela wakwe na kube na abo ababiri abo bali bi mirage kihamo. Aho bali sunda wawe I Petro ongwila Yesu. Nkujiwa. Kujiwa muhanya alia wela nu kubi se kubi henaha na tuveje tunumba tudatu kamo kako na kamo kangwa Moze na kamo kangwa Elia. Walia kamanile icho aliyomba. Aho akali aliyomba yeniyo lolaga ho irunde yoba kumbeja boko goha aho bo kuigira mwirunde denilo. Mzwi kufumera mwirunde kuhaya geki. Oyo mwana wane mtoneke mwigagwiwe. Naho mzwi gonogo aho gwa gaya Yesu akegera aliinene tuhu na boi bofu leka batizo yomba kubanu ku nshiku jenejo. Ikilonga nolo kuibona yeneye ikabi hape geti Yesu hu mwene mduja uyawari uhangwa shiku nyingi ijojavi ta nwani wane mdongwa. Musa na Elia bali bahangi babudula. Aliyo Yesu we muhanya kukinda Yesu. Ali mwana wangwa seba tungwigagwewe.